Kepler Adatlyk Radiosi. Öňüňizde sagluk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 23-nji ýanwary, hepdeniň 1-nji güni. Habarlar günlerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Gurbanuly Berdimuhammedow öz ýeketek hökümdarlygyny täzeden nikeltdi. Marinin Nitskovovning tevri bölöklerini suwasy. Häkimiýetler Garagum deriýasynyň joşmagyna garşy çärelerini güýçlendirdi. Türkmen awatlyk tüýetleriň ýedeki haýwanlar üçin penahany gurmak gaýşy ýene ret edildi we beýlek täzelikler. Olary soňky habarlar diňleň. Olar bilen sizi men ýogşun anyny gurban tans edýärin. Rusiyanın Devlet Dumasının başlığı Vyacheslav Volodin Bazar Günü'rden Telegram'da yerleştiren yazgısından gelip çıkan mana göre Günvatar yurtlarını global betbalçılık ve öldürülmek hayvatına etti. Bu hayvat Günvatar'ın Ukrayna'ya veriyen yara üpçünçülüğünün artma gülen bağlantısıkla atıldı. Vyacheslav Volodin 22. yanvarda öz Telegram hasabına eger de Washington ve NATO yurtları rayet şehirlerimize zar vurmak ve sevitlerimizi basıp almak üçin ulanılıp bilecek yaraklarla üpçün etse bir has güçlü yarakların ulanılıp aralış şehirlerinin görülmeğine alıp gelir dedi. Rusya'nın 2014. ve 2022. yıllarda Ukrayna teritoriyalarını annet etmek için geçiren referendumları giyinden kalıp deyilip hasiyetlendirildiği BMK tarafından akrar edilmedi. Ukrayna Rusya'nın basıp alan ehli yerlerin sultanını Krim Yarımadası'nın hem izine almayı vaada verdi. Türkiýanyň Daşary işler ministrligi Şwetsiýada demonstrantlaryň musulmanlaryň mukaddes kitaby bolan Qur'anyň bir nusgasyny otlan mitinglerini berk ýalgaryp çykyş etdi. Daniýanyň sagçy Hardline partiýasynyň wekili Şwet raýatlygy hem bolan Rasmus Paludan Türkiýanyň elçixanasynyň öňünde Qur'anyň bir nusgasyna ot berdi. Bu wakadan soň Şwetsiýanyň goranmak ministriniň Ankara etmeli sapary ýatyrly we türk häkimiýetleri Stokholmy alalaşyklary bolmakda aýpladi. 6-njy gün Stokholmda Ankaranyň siýasatlaryna garşy ýene bir demonstrasiýa geçirildi. Oňa gatnaşanlar Şwetsiýanyň NATO girmegine garşy çykyş etdiler we kurd siýasy bosgunlaryna gollaw bildirdiler. Protestin maksadı Kürt ağırlıklarının hukuklarını korumaktan avarat dolu. Stokholm'da Kur'an'a ot verilmeğini Müslüman yurtlarının köpüsü sultanına Saud Arabistan'ı, İrdani ve Kuveyt kem yazgarıp çıkış etti. Türkiye'de geçirilen protestlerde Şwetsiýanyň bayda otlanı. Rusya'nın eskir eneleri ve ayarları genişinin başlığı Olga Tsukhanova 22. yanvarda Samara şehrinden Moskva gitmek çoğulunu huva menziline tutsak edildi. Ol oğulları ve eğerleri Ukrayna'daki urşi verilen 700 çemesi zinanın öz yakınlarına olayan zatlarla bağırlıkta yadan şikayet arzalarını yurdun baş prokuraturasına koğuşurmak çoğulupti. Tsukhanova bir neçe saat sonra polisiýa tutsakhanasyndan boşadyldy. Ýönüniň soragy çagyrylanyny gelmeli gaýdyldy. Özbegistan 21-nji ýanwardan başlap ýene Türkmenistanyň gaz almagy başlady diýip özbek mediýasy habar berýär. Emma häzirlikçe gelýän gazyň derejesi sowuk howa başlanmadan öňküsinden pes diýip habarda berilýär. Türkmenistanyň gelýän gaz 12-nji ýanwardan berilipdi. Gazeta Nokot uz neşeri bu maglumatı Uztransgaz kompaniyasının metvot kulluğuna salgılanıp çap etti. Özbek medyası odol Hova'nın aşı soğuma gülen bağlılıkta dören teknik sebepler esasında Türkmenistan'ın 12. yanvarda Özbekistan'ı veriyen gazını toktadanlığını haber veripti. Kırgızistan'ın Medeniyet, Mağlumat ve Yaşlar Siyasetleri Ministerliği Bişkek'in Lelin Etraf Gazetinden Azat Avrupa, Azatlık Radyosu'nun Kırgız Kulluğu'nun, Azatlık Medya Hükmünü resmi taydan hasavalının neşerin metduo deyişini toktatmağını sorudu. Ministerlik ödünün bu göçümünü 23. yanvarda Azatlık Radyosu'nun Kırgız Kulluğu'na haber verdi. Yönü bu kayışın anı kaçan edilenliği entek belli değil. Ministerliğin aytmağına göre bu kayış Azatlık Radyosu'nun geçen yıl Kırgızistan, Tacikistan serhedinin davalı bölümünde olan çaknışklar varada çap eden videosunu internetten ayırmaktan yüze vurmağı sebeple edildi. Kırgız hakimiyetleri Oktyabr ayının ahırına Azatlık Radyosu'nun Kırgız ve Rus dillerindeki web sahipalarını petiklediler. Siz haberler dinlediniz.